Bunlar giriyor parlar
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και με αφορμή την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου εις το «Εν αρχή είναι ο Λόγος», θα αναφερθούμε και πάλι στο πολύ σημαντικό ζήτημα της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως επανειλημμένος από την εκπομπή αυτή έχουμε αναφέρει, το ζήτημα αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα της πίστεώς μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε ως ακόλουθοι και μαθητέ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον και καλούμαστε να πιστεύουμε, αυτόν να λατρεύουμε, να δοξάζουμε, να τιμούμε και να προσκυνούμε μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ορισμένοι στο παρελθόν αλλά και στις μέρες μας αρνούνται την θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού. Αρνούνται δηλαδή, θα λέγαμε, την γνησιότητα της υιικής σχέσης. Αρνούνται την σχέση της φύσεως που έχει ο γεννημένος Υιός και Λόγος του Θεού προς τον γεννήτορα Θεό Πατέρα του, και υποστηρίζουν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, δεν είναι γέννημα του Πατρός, που φέρει ακριβώς λόγω της γεννήσεως τις ίδιες ιδιότητες με τον Θεό Πατέρα, αλλά είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Και ενώ για τον Πατέρα ορθά λέγουν ότι δεν έχει αρχή ημερών, ωστόσο για τον γεννημένο αρήτος από αυτόν Υιό λέγουν ότι έχει αρχή ημερών και ότι υπήρχε χρόνος, οπότε ο Υιός δεν υπήρχε. Αυτό βεβαίως είναι πολύ μεγάλη βλασφημία και απέχει αντιδιαμετρικά από την αλήθεια. Είναι πλάνη, και τέτοια μάλιστα πλάνη που οδηγεί τους ανθρώπους μακράν της οδού της σωτηρίας, διότι εάν ο Υιός είναι κτίσμα, τότε δεν μπορεί κτίσμα να σώσει άλλα κτίσματα. Μάταια λοιπόν τότε η πίστης μας σε αυτόν, αλλά και μια τέτοια πίστης θα ήταν ειδωλολατρία, διότι πλέον θα λατρεύαμε κτίσμα, την κτίση, και άρα είδωλα και όχι τον αληθινό Θεό. Αυτό όμως απέχει πολύ μακριά από την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια που μας κήρυξε, η ίδια η αλήθεια, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και αυτή η αλήθεια καταγράφεται σαφέστερα από οπουδήποτε αλλού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει στην ομιλία του αυτή ο μεγάλος διδάσκαλος και επιμένας της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, μια ομιλία που εκφωνήθηκε γύρω στο 370 μετά Χριστόν, όταν η Εκκλησία αντιμετώπιζε, όπως και σήμερα, αντίστοιχες κακοδοξίες και πιο συγκεκριμένα αντιμετώπιζε τους εχθρούς της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τους οπαδούς του ευνομίου, τους ανομίους. Ομιλία λοιπόν εις το εν αρχή ειν ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου. Λέγει ο Άγιος Βασίλειος, «Κάθε λόγος των Ευαγγελίων είναι πιο υπέροχος σε νοήματα από τις άλλες διδασκαλίες που το Πνεύμα παρέδωσε, διότι σε αυτές, στα Ευαγγέλια όμως, ο ίδιος ο Κύριος αυτοπροσώπως μας ομίλησε. Αλλά και μεταξύ των Ευαγγελικών κηρυγμάτων, ο πιο μεγαλόφωνος υπήρξε ο Ιωάννης, ο Υιός της Βροντής, όπως αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο και στίχο 17. Αυτός ομίλησε ανώτερα από κάθε ακοή και υψηλότερα από κάθε νουν. Αυτού την αρχή από το Ευαγγέλιο του, που μόλις τώρα ανεγνώστη, ακούσαμε. Είναι προφανές ότι η ομιλία αυτή ακολούθησε το Ευαγγελικό ανάγνωσμα από το προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Στη συνέχεια, ο Άγιος Βασίλειος παραθέτει τον πρώτο στίχο από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου αυτού. «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο Λόγος». «Γνωρίζω», λέγει, «ότι τα λόγια αυτά και τα έχουν θαυμάσει και επεχείρησαν να τα ανακατώσουν στα συγγράμματά τους πολλοί από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται έξω από την αλήθεια της διδασκαλίας μας και οι οποίοι καυχόνται για την κοσμική τους σοφία». Εδώ, προφανώς, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στους θύραθεν λογίους και πιθανότατα στους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους. Εν γέννη, οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς κατηγορούν τους φιλοσόφους ότι κλέπτουν τα ημέτερα, όπως αναφέρουν, όχι μόνο τα του Χριστού, αλλά και πρώτης παρουσίας του Κυρίου μας, δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη, και τα χρησιμοποιούν στα δικά του συγγράμματα. Και συνεχίζει, διότι ο διάβολος είναι κλέπτης και κοινολογεί τα δικά μας διδάγματα στους κήρυκές του. Εάν λοιπόν η κοσμική σοφία τόσο πολύ εθαύμασε την δύναμη των λόγων, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι μαθητές του Αγίου Πνεύματος, εάν με αμέλεια ακούσουμε και θεωρήσουμε ότι η δύναμη που ενυπάρχει σε αυτά είναι μικρή? Ποιος όμως είναι τόσο ανέστητος ώστε από μια τέτοια ομορφιά νοήματος και βάθος δογμάτων τόσο ακατανόητο να μην καταπλαγεί και να μην επιθυμήσει την αληθινή κατανόηση αυτών? Αλλά δύσκολο πράγμα δεν είναι να θαυμάσουμε τα καλά, αλλά να φτάσουμε στην ορθή κατανόηση αυτών που θαυμάσαμε. Αυτό είναι δύσκολο και δυσκόλως επιτυγχάνεται. Αφού και αυτόν τον αισθητό ήλιο δεν υπάρχει κανένας που να μην τον επαινεί, με το να θαυμάζει το μέγεθός του και την ομορφιά του και την συμμετρία των ακτίνων και το φως που εκπέμπει. Εάν όμως τολμήσει κατά τρόπο περισσότερο απότομο να ρίψει τα βλέμματά του στον κύκλο αυτού, όχι μόνο δεν θα δει τα περιπόθητα, αλλά θα χάσει και την ακρίβεια της οράσεως. Κάτι παρόμοιο μου φαίνεται ότι παθαίνει και η Διάνοια, η οποία επιχειρεί να εξετάσει επακριβώς τα προκείμενα λόγια. «Εν αρχή ειν ο λόγος». Ποιος θα γνωρίσει επαξίως ό,τι αφορά εις την αρχή, ποια δύναμη λόγων θα βρεθεί που να μπορεί εισάξια να εκφράσει αυτό που έχει νοηθεί. Επειδή επρόκειτο να μας παραδώσει την διδασκαλία περί του Υιού του Θεού, καμία άλλη αρχή δεν έδωσε στον λόγο παρά αυτή την αρχή των όλων. Το Πνεύμα το Άγιο εγνώριζε αυτούς οι οποίοι προσβάλλουν την δόξα του μονογενούς. Προεγνώριζεν αυτούς οι οποίοι επρόκειτο να μας είπουν σοφίσματα, τα οποία έχουν επινοήσει για την καταστροφή αυτών που τα ακούουν. Ότι δηλαδή, εφόσον εγεννήθη, δεν υπήρχε, και προτού να γεννηθεί, δεν υπήρχε, και έλαβε την ύπαρξη από τα μειόντα. Τέτοια πράγματα λέγουν οι γλώσσες, οι οποίες έχουν ακονιστεί περισσότερο από δίκοπο μαχαίρι με την πιθανολογία. Για να μην επιτραπεί λοιπόν σε κανένα να λέγει αυτά, επρόλαβε το Άγιον Πνεύμα και είπε «Εν αρχή ειν ο λόγος». Εάν φυλάσεις αυτόν τον λόγο δεν θα πάθεις κανένα κακό από αυτούς οι οποίοι επινοούν τα κακά. Διότι εάν εκείνος λέγει «εφόσον εγεννήθη δεν υπήρχε», εσύ να πεις «εν αρχή υπήρχεν», αλλά λέγει «πώς υπήρχε προτού να γεννηθεί», εσύ να μην αφήσεις το «ειν», να μην εγκαταλείψεις το «εν αρχή». Η κορυφή της αρχής δεν καταλαμβάνεται και το έξω από την αρχήν δεν ευρίσκεται. Να μην σε εξαπατήσει κανείς με τις πολλές σημασίες που έχει η λέξη, διότι σε αυτήν εδώ την ζωή υπάρχουν πολλές αρχές πολλών πραγμάτων, αλλά μία είναι η αρχή σε όλα, αυτή η οποία είναι πέρα από όλα. Οι παροιμίες είπαν «αρχή όδου αγαθής», 16ο κεφάλαιο, στίχος 7. Αλλά αρχή οδού είναι η πρώτη εκκίνησης, από όπου αρχίζουμε την πορεία, της οποίας στην συνέχεια είναι δυνατόν να την έβρεις. Και αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. 110ος ψαλμός, κατά την μετάφραση των 70ων, στίχος 10ος και παροιμίες, 1ο κεφάλαιο, στίχος 7. Και από αυτήν την αρχή υπάρχει κάτι άλλο που προηγείται, διότι για την εκμάθηση των τεχνών αρχίνει η προκαταρκτική διδασκαλία. Ο φόβος λοιπόν του Κυρίου είναι η προκαταρκτική διδασκαλία της σοφίας. Αλλά υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από την αρχή αυτή. Είναι η ψυχική κατάσταση αυτού ο οποίος δεν έχει ακόμη διδαχθεί την σοφία και δεν αμαθήτευσε τον φόβον του Θεού. Αρχές ονομάζονται και οι πολιτικές εξουσίες, τα ανώτερα αξιώματα. Αλλά οι αρχές αυτές είναι αρχές μερικών πραγμάτων και η καθεμιά εν σχέση προς κάτι τι. Διότι η αρχή της γραμμής είναι το σημείον και η αρχή της επιφανίας είναι η γραμμή. και αρχή του σώματος, η επιφάνεια, και του γραπτού λόγου, αρχές, είναι τα γράμματα. Αλλά όμως η αρχή εκείνη δεν είναι τέτοια, διότι δεν είναι συνδεδεμένη με τίποτε, δεν δουλεύει πουθενά, δεν θεωρείται μαζί με τίποτε άλλο, είναι ελεύθερη, αδέσποτος, δηλαδή χωρίς δεσπότη, απειλαγμένη από την σχέση προς κάποιο άλλο. Ο νους δεν μπορεί να την φτάσει, οι σκέψεις δεν μπορούν να την υπερβούν και να ανακαλύψουν τα όρια της. Εάν δηλαδή επιχειρήσεις με την φαντασία του νου να υπερνικήσεις την αρχή, θα την έβρεις να τρέχει εμπρός σου και να υποδέχεται τους λογισμούς σου. Άφησε το νου σου να τρέξει όσο θέλει και να επεκταθεί προς τα επάνω. Θα τον έβρεις έπειτα να έχει περιπλανηθεί πάρα πολύ και να έχει αεροβατήσει πολύ και πάλι να ξαναγυρίζει στον εαυτό του, διότι δεν μπορεί να κάνει κατωτέραν του εαυτού την αρχήν. Διότι πάντοτε η αρχή ευρίσκεται έξω και είναι ανωτέρα από αυτό το οποίο γίνεται κατανοητό. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μας λέγει με απλά λόγια αυτό που οι μαθηματικοί με μαθηματικούς όρους περιγράφουν ως άπειρο. Το άπειρο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία έννοια η οποία είναι μεγαλύτερη από κάθε αριθμό. Όποιον αριθμό και να φανταστούμε, πάντα το άπειρο είναι μεγαλύτερο από αυτόν. Και με αυτόν περίπου τον τρόπο, μαθηματικά περιγράφεται η έννοια του απείρου. Αυτό λοιπόν εδώ μας λέγει κατά αναλογίαν και ο Μέγας Βασίλειος, ότι το εν αρχή ειν ο λόγος, δηλαδή ότι ο λόγος υπήρχε στην αρχή, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το ότι ο λόγος έχει άπειρη ζωή προς τα πίσω, προς το παρελθόν, δηλαδή ο ίδιος δεν έχει χρονική αρχή, ακριβώς όπως δεν έχει χρονική αρχή και ο γεννήτωρας, ο πατήρ, ο αληθινός Θεός. Εφόσον λοιπόν ο Υιός ως φύση Υιός του Πατρός έχει ακριβώς τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά, τα ίδια φυσικά γνωρίσματα, δεν μπορεί να μην έχει και το άπειρον της ύπαρξης. Δεν μπορεί ο ένας να μην έχει χρονική αρχή και ο άλλος να έχει και εν τούτης να έχουν την ίδια φύση, την ίδια ουσία. Σ' αυτό σφάλουν οι αιρετικοί προσπαθώντας να αποδώσουν ανθρώπινες έννοιες και περιορισμούς και ανθρώπινα φυσικά χαρακτηριστικά στην άπειρη, ακατανόητη, άρρητη και απεριόριστη θεία φύση. Λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος: λοιπόν, εν αρχή ειν ο λόγος, ο του θαύματος, πως όλες οι λέξεις συνεδέθησαν εις αξίως η μία με την άλλη. Το ειν, δηλαδή το υπήρχε, ισοδυναμεί με το εν αρχή. Πού είναι αυτός που βλασφημεί? Πού είναι η γλώσσα που μάχεται τον Χριστό? Αυτή η οποία λέγει υπήρχε κάποτε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε. Να ακούς την γλώσσα του Ευαγγελίου. Εν αρχή ειν. Εάν όμως υπήρχε ανέκαθεν, τότε πότε δεν υπήρχε? Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να αναστενάξω δια την ασέβειά των να συχαθώ την αγραμματοσύνη των. Αλλά προτού γεννηθεί δεν υπήρχε. Αυτός είναι ο εναρκτήριος συλλογισμός που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί για να αποδείξουν ότι ο Χριστός κάποτε, σε κάποια χρονική στιγμή, σε κάποια εποχή δεν υπήρχε. Πώς αντιμετωπίζει λοιπόν αυτόν τον συλλογισμό ο Μέγας Βασίλειος? Τον αντιμετωπίζει πολύ ορθά στη ρίζα του. Ρωτά, γνωρίζεις δηλαδή πότε γεννήθη για να μπορέσεις να προσδιορίσεις τον χρόνο? Διότι το «προτού» είναι λέξεις που σημαίνει χρόνο και η οποία σε αρχαιότητα τοποθετεί άλλο εμπρός από άλλο. Πώς είναι σωστό η γέννηση του ποιητού του χρόνου να υπόκειται εις τας χρονικάς κατηγορίας? Ας δούμε εδώ τον συλλογισμό του Μεγάλου Βασιλείου. Καταρχήν αναφέρεται σε αυτό που έχει λεχθεί στην προς Εβραίους επιστολή για τον Χριστό, το «διού και τους αιώνας επίησεν». Προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 2. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο δημιουργός του χρόνου, ο δημιουργός των αιώνων και επομένως δεν υπόκειται στον χρόνο. Είναι έξω από τον χρόνο, όπως είναι και ο Πατέρας. Επομένως οι έννοιες πριν, μετά, έννοιες δηλαδή που συμπεριλαμβάνουν τον χρόνο, διότι διατάσσουν τα γεγονότα και χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά διάταξης των γεγονότων σε προηγούμενο και επόμενο, έννοιες λοιπόν σαν και αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην φύση της θεότητος, δεν έχουν εφαρμογή στην φύση του Υιού που είναι ίδια και απαράλλακτη με την φύση του Πατέρα. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει καθόλου και ποτέ. Άλλωστε, η σύγχρονη επιστήμη αποδέχεται ότι ο χρόνος, όπως και ο χώρος, είναι δημιουργήματα και πως κάποτε δεν υπήρχε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι δε μεταξύ τους στενά συνδεδεμένα. Πώς λοιπόν τον δημιουργό του χρόνου θα τον εντάξουμε και θα τον υποτάξουμε στο δημιούργημά του? Αυτό ακριβώς, με λόγια πολύ απλά, μας αναπτύσσει στον περίφημο αυτό λόγο του ο Μέγας Βασίλειος. Αυτό μας λέγει με την ερώτηση, πώς είναι σωστό η γέννηση του ποιητού του χρόνου να υπόκειται εις τας χρονικάς κατηγορίας? Λοιπόν, εν αρχή ειν. Εάν δεν απομακρυνθείς από το ειν, δεν θα επιτρέψεις καμία διείσδυση της πονηρής βλασφημίας. Διότι, όπως οι θαλασσοπόροι, όταν στηρίζονται σε δύο άγκυρες, περιφρονούν την τρικυμία, έτσι και εσύ θα χλεβάσεις την πονηρή αυτή ταραχή που προκαλείται στην ζωή από τα πονηρά πνεύματα και κλονίζει την πίστη των περισσότερων, εάν με την ασφάλεια των λόγων τούτων οδηγήσεις στο λιμάνι την ψυχή σου. Ας σταθούμε όμως για λίγο στο σημείο αυτό και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 94ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 95ο από την μετάφραση του μασορητικού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Αγαλία σώμετα το
Αφού ανέλησε ο Μέγας Βασίλειος στην ομιλία του εις το «Εν αρχή είναι ο Λόγος» την πολύ μικρή αλλά και καταπληκτική σε περιεχόμενο φράση αυτή, και αφού την χαρακτήρισε ως δύο άγκυρες, θα λέγαμε το «Εν αρχή η μία» και το «Ιν η άλλη», που και με τις δύο μαζί μένουμε σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού και Θεού, ας προχωρήσουμε στην επόμενη φράση που αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Επιζητεί η διάνοιά μας ποιος ειν εν αρχή». Ο Λόγος, λέγει. Ποιος Λόγος? Ο ανθρώπινος Λόγος ή ο Λόγος των Αγγέλων? Διότι ο Απόστολος μας υπενήχθη ότι και οι Άγγελοι έχουν ιδίαν γλώσσαν, με το να πει «Εάν ομιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των Αγγέλων, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των Αγγέλων», 1 προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 13ο κεφάλαιο, στίχος 1, «αλλά και η έννοια του λόγου είναι διπλή, διότι ο ένας λόγος είναι αυτός που προφέρεται με την φωνή και που χάνεται στον αέρα αμέσως μετά την προφορά του, ο άλλος δε είναι ενδιάθετος, διότι υπάρχει μέσα στις καρδιές. Αυτός είναι διανόημα, και διάφορος είναι ο τεχνικός λόγος. Να προσέχεις να μην σε ξεγελάσει ποτέ η συνωνυμία της λέξεως. Διότι πώς θα υπήρχε ανέκαθεν ο ανθρώπινος λόγος, εφόσον ο άνθρωπος έλαβε την αρχή της δημιουργίας του κάπου εδώ κάτω? Πριν από τον άνθρωπο υπήρχαν θηρία. Πριν από τον άνθρωπο υπήρχαν κτίνοι, δηλαδή όλα τα ερπετά, όλα τα χερσαία ζώα και όλα τα ζώα που ζουν στο νερό, τα πετεινά του ουρανού, τα άστρα, ο ήλιος, η σελήνη, τα βότανα, τα σπέρματα, η γη, η θάλασσα, ο ουρανός. Δεν υπήρχε λοιπόν ανέκαθεν ο ανθρώπινος λόγος, αλλά ούτε ο λόγος των αγγέλων. Ολόκληρη η κτήση είναι κατωτέρα από τους αιώνας, διότι έλαβε την αρχή της από τον κτίστην. Και ο λόγος που υπάρχει στην καρδιά, και αυτός είναι νεότερος από το καθένα από τα νοητά. Ομιλών λοιπόν προς χάριν σου για τον μονογενή, τον ονόμασε Λόγον. Και στη συνέχεια μας εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος γιατί αυτή η ονομασία. Όπως λοιπόν και φως, θα τον πει λίγο παρακάτω, και ζωή και ανάσταση. Και όπως όταν ακούσεις φως, δεν κατεβαίνεις στο φως τούτο που γίνεται αισθητό με τα μάτια, ούτε όταν ακούσεις ζωή, δεν εννοείς την κοινή αυτή ζωή την οποία ζουν και τα άλογα ζώα, έτσι και όταν ακούς λόγον, να προσέξεις μήπως εξαιτίας της αδυναμίας της διανοίας κατέλθεις σε χαμερπή και ταπεινά νοήματα, αλλά να εξετάσεις το νόημα της λέξεως. Γιατί όμως λέγεται λόγος? Για να δειχθεί ότι έχει προέλθει από το νουν. Γιατί λόγος? Διότι εγεννήθη χωρίς πάθος. Γιατί λόγος? Διότι είναι εικόν αυτού που τον εγέννησε και τον φέρει εις τον εαυτό του ολόκληρον. Δεν απέσπασε κομμάτι από εκείνον, αλλά υπάρχει από μόνος του τέλειος, όπως και ο ειδικός μας λόγος απεικονίζει ολόκληρη την έννοιά μας. Αυτά δηλαδή που σκεφτήκαμε στην καρδιά μας, αυτά επροφέραμε δια του λόγου μας, και αυτό το οποίο προφέρεται είναι απεικόνισμα του νοήματος που υπάρχει στην καρδιά, διότι ο λόγος προφέρεται από το περίσσευμα της καρδιάς και είναι η καρδιά μας σαν κάποια πηγή, ο δε λόγος που προφέρεται σαν κάποιο ριάκι που ρέει από την πηγή αυτή. Τόσο λοιπόν είναι αυτό το οποίο απορρέει, όσο είναι αυτό το οποίο πρώτα αναδύεται από μέσα, και ό,τι λογής είναι αυτό το οποίο είναι κρυμμένο, τέτοιο είναι και αυτό το οποίο φαίνεται. Είπε λοιπόν λόγον για να παραστήσει την απαθή γέννηση από τον Πατέρα και για να θεολογήσει προς χάριν σου την τελείαν ύπαρξη του Υιού και για να υποδηλώσει με αυτά την άχρονον συνάφεια του Υιού προς τον Πατέρα. Άλλωστε και ο δικός μας λόγος που είναι γέννημα του νου γεννάται απαθώς, δηλαδή δεν τέμνεται, ούτε μερίζεται, ούτε ρέει, αλλά παραμένοντας ολόκληρος ο νους στην σύστασή του παράγει ολόκληρον και τέλειον των λόγων. Και ο λόγος ο οποίος εξεπορεύθη περιέχει εντός του ολόκληρη τη δύναμη του νου που τον εγέννησε. Όσον λοιπόν είναι ευσεβές, αυτό να λάβουμε από την λέξη λόγος για την θεολογία του μονογενούς. Αυτό που τυχόν βρεις να είναι σφαλερό και φαίνεται ανάρμοστο, να το αφήνεις και με κάθε τρόπο να το υπερπηδάς. Εν αρχή ειν ο λόγος. Εάν δε έλεγεν εν αρχή ειν ο Υιός, με την ονομασία του Υιού θα υπησύρχεται μαζί και η έννοια του πάθους. Επειδή λοιπόν σε μας αυτά τα οποία γεννούν μέσα στον χρόνο και με πάθος, για τούτο επρόλαβε και είπε λόγων, για να διορθώσεις εκ των προτέρων τις ανάρμοστες αντιλήψεις και για να σου διαφυλάξει άτρωτη την ψυχή.
Εν τη κυρία του τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων να του ορίσει. Αλληλούια. Ότι αυτού εσύ Thank you.
συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος την ανάλυσή του στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου με την επόμενη ακριβώς φράση «Και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν». Πάλι εδώ το «ειν» λέγεται για αυτούς οι οποίοι βλασφημούν ότι δεν υπήρχε. Πού ήταν ο Λόγος? Όχι βέβαια σε κάποιον τόπο, διότι τα απερίγραπτα δεν περιέχονται σε τόπο. Αλλά πού ήταν? Πλησίον εις τον Θεόν, προς τον Θεόν. Ούτε ο Πατήρ καταλαμβάνει κάποιο τόπο, ούτε ο Υιός κάποια περιοχή που να γίνεται παραδεκτή δια της περιγραφής. Άλλωστε, ας θυμηθούμε πως και ο χώρος είναι κτίσμα, δημιουργήθηκε και άρα δεν υπόκειται σε τοπικό περιορισμό ο Πατέρας και ο συνδημιουργός του Υιός. Αλλά άπειρος είναι ο Πατέρας, άπειρος είναι και ο Υιός. Κάθε τι που θα μπορούσες να εννοήσεις και όπου θα μπορούσες να πορευθείς με το πνεύμα σου, θα το βρεις να είναι γεμάτο από την παρουσία του Θεού. Παντού, σε όλα, θα βρεις να επεκτείνεται συγχρόνως και η ύπαρξη του Υιού. Άλλωστε, ας θυμηθούμε τον λόγο του Κυρίου μας ότι όποιος αγαπά τον Υιό και τον Πατέρα και τηρεί τις εντολές τους, αυτός αγαπάται υπό του Πατρός και ο Πατέρας μαζί με τον Υιό έρχονται και κατοικούν σε Αυτόν. Πολλοί ταυτόχρονα είναι οι πιστοί και άρα σε πολλούς ταυτόχρονα τόπους παρευρίσκεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν. Πρέπει να θαυμάσεις την ακρίβεια κάθε λέξεως. Δεν είπεν «εν το Θεό ειν ο Λόγος», αλλά «προς τον Θεόν», για να παραστήσει το ιδιαίτερο γνώρισμα της υποστάσεως. Δεν είπε «εν το Θεό», για να μην δώσει λαβή για σύγχυση της υποστάσεως. Διότι πονηρά είναι και εκείνη η βλασφημία αυτών οι οποίοι επιχειρούν να συγχαίουν τα πάντα και οι οποίοι λέγουν ότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα υποκείμενο και σε ένα και το αυτό πράγμα αποδίδονται διάφορα ονόματα. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στον Σαβέλιο και τους οπαδούς του, οι οποίοι δέχονται ότι ο ένας Θεός φανερώνεται άλλοτε ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός και άλλοτε ως Άγιον Πνεύμα. Ότι δηλαδή τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι τρόποι φανερώσεως, προσωπία με τα οποία η απρόσωπη θεότητα φανερώθηκε στον κόσμο. Αυτό είναι εξίσου σοβαρή αίρεση και η οποία καταδικάστηκε από την Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγει τα εξής στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος: «Η ασέβεια είναι πονηρή και μπορεί να αποφεύγεται όχι λιγότερο από όσο και εκείνοι αυτών οι οποίοι βλασφημούν και λέγουν ότι ο Υιός του Θεού κατά την ουσία του είναι ανώμοιος προς τον Θεό Πατέρα». Εδώ αναφέρεται στην άλλη αίρεση, την αίρεση των ανομίων, και οι οποίοι υπήρξαν οπαδοί του Αρίου καταρχάς, του Ευνομίου και των Λοιπών στη συνέχεια και για την οποία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. «Και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν». Έπειτα με το να χρησιμοποιήσει συγχρόνως τη λέξη «λόγος» για να παραστήσει την απαθή γέννηση, γρήγορα κατέπαυσε και την ζημία που γίνεται σε μας από τον Λόγο. Και τρόπον τεινά, αφού τον αποσπά από την συκοφαντία των βλασφήμων, τι τι πράγμα λέγει είναι ο Λόγος. Θεός είναι ο Λόγος. Να μην παρακαλώ επινοείς διαφορές λόγων, για να μην προσάψεις κάποια βλασφημία στην διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος εξαιτίας των κακών επινοημάτων. Έχεις την απόφαση. Υποτάξεις τον Κύριο. Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Πάλι να ανακεφαλαιώνεται με λίγες λέξεις ολόκληρη η θεολογία που ο Ευαγγελιστής μας παρέδωσε περί του μονογενούς. Αυτός ποιος είναι? Αυτός είναι ο Λόγος, ο Θεός. Αφού δηλαδή σου εσχημάτισε την έννοια σχετικά με Αυτόν, με το να εντυπώσει τρόπον την άσκηση στην ψυχή σου με τη διδασκαλία αυτά που είναι άγνωστα και με το να θρονιάς στην καρδιά σου τον Λόγο Χριστό, έπειτα λέγει αυτός, ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Ποιος είναι αυτός? Να μην παρατηρήσεις έξω, εξετάζοντας προσεκτικά αυτό το οποίο σου υποδηλώνει η δεικτική λέξης, αλλά να εισέλθεις στα απόκρυφα της ψυχής σου και των Θεών που διδάχτης ότι υπάρχει εν αρχή, δηλαδή αυτόν ο οποίος προήλθε ενός λόγος που ήταν κοντά εις τον Θεόν, αυτόν αφού γνωρίσεις και θαυμάσεις και προσκυνήσεις τον δεσπότην σου, αυτόν ο οποίος εγκατεστάθη σε σένα δια της διδασκαλίας, να γνωρίζεις ότι αυτός είναι εν αρχή, δηλαδή πάντοτε πλησίον εις τον Θεόν τον Πατέρα του. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Αυτές τις λίγες λέξεις παρακαλώ να διατηρήσετε με το να τις εντυπώσετε σαν σφραγίδα στην μνήμη σας. Αυτές θα είναι απόρθητο τείχος στις επιθέσεις αυτών οι οποίοι σκευωρούν. Αυτές είναι φυλακτήριο των ψυχών, σωτηρία για αυτούς οι οποίοι τις προτάσουν. Αν κάποιος επλησίαζε και σου έλεγε «εγεννήθη ενώ δεν υπήρχε», διότι αν υπήρχε τότε πώς εγεννήθη, να αποκρούσεις την βλασφημία εναντίον της δόξης του μονογενούς σαν δαιμονική φωνή, εσύ δεν να επαναλαμβάνεις τα ευαγγελικά λόγια. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν». Να πεις για τετάρτη φορά το «ειν» και να καταργήσεις τα δικά τους «ουκ ειν», ότι δηλαδή κάποτε δεν υπήρχε. Αυτά τα θεμέλια της πίστεως να παραμείνουν ασάλευτα. Όμως στο σημείο αυτό πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και ας αφήσουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, σε μελλοντική εκπομπή το να αναφερθούμε στις παραχαράξεις αυτού του στίχου που διαβάσαμε από πλευράς των αιρετικών, διότι πραγματικά είναι όπλο ακαταμάχητο εναντίον τους αυτή η ευαγγελική αλήθεια. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Αργύρη Γαβριελάτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Thank you.